Ayyaanni masqalaa kan bara 2013 haala vaayirasii koroonaa fi saaxilamneen kan kabajamu ta'u itti aantuu bulchituun magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee beeksisanii jiran. Proojektiin deebisanii ijaarsaa kadirree masqalaas ayyaanichaaf akka dhaqqabu ibsameera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Fulbaana 16 bara 2013 kan kabajamu ayyaanni damaraa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti addabaabee masqalaatti akka kabajamutti ibsame. Kabajni ayyaana kanaas haala namoonni vaayirasii koronaatiif hin saaxilamneen akka ta'us ibsamee jira. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas iddoo kabaja ayyaana damaraa addabaabee masqalaa har'a daawwataniiru. Daawwannaa kanarratti hooggantoonni hojii olaanoo bulchiinsa magaalattii fi abbootiin amantaa Ortodoksiis argamanii jiru. Ijaarsi pirojektii addabaabayii masqalaa kun biyyattiidhaaf faayidaa olaanaa akka qabus adda Adaanech ibsanii jiru.
Pirojektuu ijjigu badhaan zamanaawwi yohona paarkiin 1400 tashtarkaariwochin maaqoomii emmisu.
Pirojektiin kun faayidaa hedduu qaba. Lafa konkolaataan dhaabbatu ammayyaa ta'e kan konkolaattota 1,400 dhaabsisuu danda'u, suuqii daldalaa 40 kan of keessaa qabu, mukeen ammayyaa fi namtolchee ta'an 100 kan qabuu fi rakkoo giddugaleessa addabaabayii ta'ee kan ture, manneen qulqullinaa kan qabu, akkasumas bakka namoonni ispoortii itti hojjetan dabalatee tajaajila garaagaraatiif kan ooludha. Addabaabayiin kun tajaajila duraan kennus guutummaatti ni kenna. Ayyaana masqalaa kabajamuuf deemu waliin walqabatee yeroo ammaan kana sababa weerara vaayirasii koronaarraan kan ka'e ayyaanonni keenya addabaabayiitti bahamanii kabajamaa hin jirani. Masqallis akkasuma. Addabaabayiin masqalaa daamotiidhaaf qophiidha jechuun namni hundi bahee kabajaa jechuu miti. Namni muraasni bakka kanatti argamee akka abbootiin amantaa murteessanitti kabajama. Rakkoon vaayirasii koronaa kan hunda keenyaati. Kanaaf hawaasni keenyas akkasitti nu hubachuu qaba. Addabaabayichi yeroo ammaa kana kabaja ayyaana damaraatiif akka ta'utti qophaa'u kan ibsan paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas yeroo ayyaanni kun kabajamu sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni yoo heddummatanii bakka sanatti argaman dhibee kanaaf saaxilamu waan danda'aniif namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an akka irratti argaman ibsani. Ijaarsi pirojektichaa erga eegalee baatii 3 kan lakkoofsa ta'uu kan ibsan adda Adaanech pirojektichi ariitiidhaan xumuramaa jiraachuus eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.